An balimaw, a y'aw bisimila an ka kɛnɛ mandi kan. Nin ye Keyatu Tarawele kumakan ye ka bɔ studio 16 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Malikura kɛnɛ a sigira VOA Afrique kan fiɲɛ turukala 102 la Bamako an'a lamini na. A bɛ se ka an sɔrɔ nin waatini na directement na Facebook live kan an ka page kan VOA Bambara Facebook sanfɛ walima an ka bɔlɔlɔ sanfɛ www.voabambara.com. Bi ye tarata ye utukalo tile 7 2018. An ka bi kunnafoniw olu belebelew u bena boli nunu kan. Fanga sinamatɔnw ka lajɛrɛ bolodalen kɛra bi wulada in na lagansara waati la. Kasim Traore ale b'an bolo nɛgɛ kan, a bena na walawalali kɛ an ye a la. N'an kilalo la an bena kuma Alasan Dramani Watara ye yafa kɛ kasoladen 800 ɲɔgɔnna ma ka kɛɲɛ ni u ka yɛrɛma hɔrɔnya o seli ye kunungo. A mɔgɔ 800 fɛn min ye Laurent Gbagbo n'o ye jamanatigi kɔrɔ o muso Simone Gbagbo ale sen b'o la. An bena Aisha Jara lamɛn a koɲaw kan fo ka bɔ Buaki. Bana sidɔnbali dɔ fana yera Modoro ka taa Duwanza mara la. Mohamed Ture bena na walawalali kɛ an ye o la. An mana kila o bɛɛ la dunan kɛrɛnkɛrɛnnew aw yɛrɛ ɲɛ banna dunan kɛrɛnkɛrɛnnew de b'an bolo bi. An bena Ahmed Fofana ale ye artisti belebeleba ye farafina tilebiyan fan fɛ parce que a bɛ bɔ Côte d'Ivoire nka maliyɛn don sabula a muso ye maliyɛn ye. Ana an balimamuso tirankɛ Sirime olu b'an bolo yan nɔ an n'olu bena ɲɔgɔn baro k'o kɛ ka jɛmuka ɲi datugu. Ayiwa ninnu de bena fara misɛman caaman kan ka walawala aw ye nin kɛnɛ nin kan bi ne Keyatu Tarawele fɛ. An ka ɲanzan namɛn ka segin ka na ka tɛntɛli kɛ aw ye. Bi ɲɛgɛn ɲɛ 16 waati la fɛn min ye fanga sinamatɔnw ye Mali la olu tun ye bolodikɛ ɲɔgɔn ma ka wele bila u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ nisɔngoya taama belebele la. Ayiwa Kasim Tarawele an ye ci bila ale ma, ale y'an ka lasigiden ye ka bɔ Bamakɔ. Kasim ni kulo bɛ na, ayiwa kuma b'i bolo, a ko bɛ cogo di yen nɔ?
Alo?
Alo, Kasim?
Hey, Keyatu.
Awa, i bisimila Malikura kɛnɛ kan. E bɛ taama kɛ?
An bɛ palais de la culture, Basmana, Sisogo, ale kɔnɔna na.
Aha.
Ni n ye maa minnu y'a jira k'a fɔ, cɛwa minnu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni kalata jaabi ye.
Uhum.
Olu ka meeting belebele de bɛ yan, Keyatu.
Uhum.
Meeting yɛrɛ daminɛna sisan, min ye Sumaila Sise, ale de bɛ ka laseliw kɛ. Laseli min na a bɛ ka a ɲɛfɔ kun min na u banna. Sogel, an bɛ se ka min fɔ Keyatu kuma teliya la, 16 kɔni olu bɛ kɛnɛ kan walima u nɔrɔbilabaw minnu ye cɛbaw ye. U y'a yira Sumaila Sise ka dantigɛ la, y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min n'u ye a laɲini kɛ kunun, a timɛli dɔ de ye nin ye. Sabula olu de ye laɲini kɛ kunun ka barosigi senfɛ k'a fɔ ko min ye u bɛna na nin ɲɔgɔnye kɛ n'o ye meeting ye. Nka meeting Keyatu, decision dɔ de kan ka ta ale kɛnɛ kan yan. Komi Sumaila Sise bɔra sisan ka dantigɛli daminɛ, fo n'an y'o banni dɔn tuma min na, yaasa ka se ka kɛ. Nka san de bɛ ka na Bamako, nka palais de la culture kɔni jama bɔra kosɛbɛ ka na. Min ye palais de la culture ye, a kɔnɔna a falen don kosɛbɛ. Tɔnw ani u lafasabaw u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ. San fusugusuni u fana bɛ ka na ale Keyatu.
Ayiwa Kasim, o diyara an ye. Ayiwa komi i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yen nɔ, yala a koɲa bɛ tɔndenw yɛrɛ bolo cogoya jumɛn na?
Alo?
Alo?
Oui.
Alo, yala ko bɛ tɔndenw bolo cogoya jumɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
Yani an ka don, an ye tɔndenw caman ɲininka olu yɛrɛ ka fɛla la. Min ye tako filanan ye, u b'a ɲini u ka cɛbaw fɛ u ka jɛ o kɔ, u ka nin ko in to yen tan, yaasa jamanakuntigi kalata tako filanan bɛ kɛ nin kalo tile 12, jamanakuntigi kelen ka taa kɛnɛ kan. Nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ demokarasi yɛrɛ labakisɛnɛyani hukumu kɔnɔna na u k'a to cɛbaw ka taa, yaasa ni a baara kun ka se ka fori. Laɲini minnu bɛ u fɛ u ko u kɛ cour constitutionnelle la, i n'a fɔ u ye a bila ye cogo min na, u k'olu jaabiw kɔnɔ. Komi o jaabi b'u bɔ sini, n'o tun wolola min na, u ka sɔrɔ ka laɲiniw kurakuraya k'a lataa faso yɛrɛ ye yamaruyali minnu d'u ma, u k'a kɛ o baara hukumu kɔnɔna na.
Ayiwa Kasim, o diyara an ye. I ni ce, i ni baraji, i ka nin kumaɲɔgɔnya la. K'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye, ni ala n'ala kira sɔnna a ma an ka jɛmukan kɔnɔna la don nataw la, ko minnu mana ta ka latigɛ nin kɛnɛ nin kan, an bɛna na o kunnafoniw tɛntɛ aw ye. Ka tɛmɛ ni kunnafoni, bana sidɔnbali dɔ yera Mondoro dugu la n'o bɛ Duwanza mara fanfɛ bolo la. Ayiwa Mohamed Ture ye Mulayi Ongo Iba ɲininka ale la, ale ye mɛri ka kɔrɔsigi ye ka bɔ Duwanza. An k'a ka kumakanw lamɛn a koɲa kan.
y'a fɔ cogo min na bana dɔ yera komini kɔnɔ kuma fɔra kuma yɛrɛ gɛnsɛra jamana fan bɛɛ la an yɛrɛ y'a kuma mɛ an minnu ye yen ka ye tile fila kɛ dɔɔni a bɛ kalo fila kalo saba bɔ mɛnna depuis an fana y'a kuma mɛ an wulila k'an jɔ an sen kan an kun bɛ k'a ɲɛɲini a bɛ se ka kɛ cogo min na an taara fɔ santé mɔgɔw ɲɛna minnu ye medecinw ye medecin chefu donzan o fana ye information relayé au niveau de la région mofi u ye jolitaw kɛ an taara ni dɔgɔtɔrɔbaw ye fɔ a taara se ministre de la santé fɛn ye a kuma kɔni depuis an y'a mɛ mɔgɔ ma sigi an kun bɛ k'a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni olu fana kun tɛ k'a ɲɛfɔ a nin bana don fo u ka taa a tigi de lajɛ ka se ka a sɛgɛsɛgɛ k'a faamu ka jolitaw ni fɛn bɛɛ ka k'a faamu k'a fɔ nin bana de don insécurité kama siraw ka gɛlɛn bɛɛ bi siran ka taa ni sira ninnu ye ka se yen nɔ
ko maa bi naani de fatura a bana fɛ tiɲɛ don wa
bɔn o ye kumaw de ye parce que mɔgɔ tɛ k'a fɔ wagati min na bana kuma fɔra mɔgɔ mɔgɔ min sara o wagati kɔnɔ a bɛɛ sara bana nin de kama mɔgɔ tɛ k'o fɔ maintenant dɔw kɔni sara la parce que duna u y'a ɲini k'a faamu bana na a bɛ mɔgɔ minnu na mɔgɔ minnu tora a la duna kɔni ko mɔgɔ kɔnɔ yanga saju fana u ye mɔgɔ wolonfila kuma fɔ donc tigila de ne ma se k'a nɔmuru sɔrɔ dɔn
nin kasara nin na welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase jamanadenw bɛɛ ma
fɛn fɛn bɛ arajo lamɛn minnu ni se b'i ye i bɛ se ka na an dɛmɛ nin ko in na parce que n'i y'a ye nin kɛra tan c'est pas seulement bana nin dɔrɔn tɛ dɛ insécurité min bɛ nin o de kɛra sababu ye dɔgɔtɔrɔw se ka taa kɛlɛ min bɛ a bɛ se ka ban cogo min na o bɛ se k'an dɛmɛ sigila kuma ni fɛnw na o bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na pour que population minnu bɛ yen u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka jɛ ka siraw labila ɲɔgɔn fɛ
ka dɔnniya di sifinw ma yaasa u ka se ka u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o ye smart women academy o cakɛda u ka baara ye bi moribo danbele sera a ɲɛmɔgɔ ma ka ɲiningali tɛngunin k'a la u ka baaraw taabolow an'a kɛcogow kan ale tɔgɔ ko madam umu turi an k'a ka kumakanw namɛn
An bɛ formation de kɛ. Marti Yiriba de ye an ka entreprise ye. A bɛ jeune entrepreneur former entrepreneuriat and leadership. An b'a kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma. Mais an ka nin programme ɲɛsinlen don musow ma. Ka taa 18 ans ka taa bila 35 ans na. Le programme wɛrɛ bɛ yen ale ɲɛsinlen bɛ musow ni cɛw ni musow bɛɛ ma. Pour que i ka faga la. I ka âge san 18 ka taa bila san 35 la. I ka se ka faransɛ kalan ani ka sɛbɛnni k'a la fɛnɛ ani i bɛ se ka projet min kɛ i b'o ide fɛnɛ fɔ an ɲɛna n'an bɛ se ka i dɛmɛ o sen kan. Session 8 de don. Chaque session an bɛ muso 30 formé. N'u tilala kalo 3 information na kalan comment u bɛ se k'u ka entreprise gérer cogo min na ni u tilala formation in na fɛnɛ ni yɔrɔ t'u bolo an ka entreprise bɛ kɛ centre ye. U bɛ se ka na a la ka na u ka baara min bɛ taa u ka projet sen fɛ k'o recherche ninnu kɛ kalo 6 kɔnɔ u bɛ se ka na an ka entreprise la don o don ni kalo 6 in banna an bɛ espérer olu yɛrɛ bɛ se ka taa n'u yɛrɛ ye k'u ka lieu sɔrɔ k'u sigi an b'an ka session fɔlɔ de la donc an tɛna se ka financement promis olu ye parce que an yɛrɛ bɛ baara min na an bɛ k'a kɛ n'an ka propre moyen de au total an kan ka muso 240 de former yanni 2020 an ye wari min don a la kɔni a bɛ tɛmɛ 500,000 ninnu kan an ma kila fɔlɔ yɛrɛ formation bi de a bɛ daminɛ 17h an kan ka ordinateur ninnu yɛrɛ ɲini k'a fara n bolo kan.
Tɛmɛni diɲɛ lamini kibaru ye kɔrɔwarikaw fɛ yen nɔ dansigi kan ka kɛ jamanatigi kɔrɔ muso Simone Gbagbo ale ka kaso la araba nata in na a ka surunadonni fɔla ale ka fɔla kunun tɛnɛn na ka kɛɲɛ ni kɔrɔwari yɛlɛma hɔrɔnya o tali seli san yɛlɛma seliw ye perezidan Alasani Dramani Watara ye yafa kɛ kasoladen 800 de ma ka dansigi kɛ u ka kaso la minnu tun minɛna kɔrɔwari kɛlɛ wagati la. RDC kaw fɛ yen nɔ mɔgɔ 80,000,000 ɲɔgɔn olu de sigilen don bi tarata la ka Joseph Kabila président Joseph Kabila ale ka kuma jalatigɛli makɔnɔ ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka cɛbɔya ye walima n'a bɛnana mɔgɔ de sugandi k'o bila a yɛrɛ nɔrɔ bila ni o ye tile fila dɔrɔn bɛ u ni sɛbɛn n'o ye jamanatigi ɲini jɔyɔrɔ o sɛbɛnw olu ladonni o dancɛ cɛla ye ko fila dɔrɔn de don walima a bɛ sariya sunba kumakanw sɔsɔ k'a yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye walima a bɛ mɔgɔ ɲini k'o bila a yɛrɛ nɔ la. Sisan an bɛna na an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo.
A Ameta folo bubu dulaso Burkina Faso jamana kan senantolantan hukumu kono tournoi international triangulaire nou enyon dan emi me jamana sabako fo Burkina Faso Mali ale ni Niger adam na drokou temene labana anyon dan be do tournoi ifoa o laben hukumu kono veo abamara la sigde mi me bubu dulaso ali de wedrago ale be wolale kanye
ni bubu dulaso tolontan emi jamana sabalo la faranyon kan Mali Burkina ale ni Niger adaye kera Burkina ani Mali nou lui se bagaya soro Burkina kan chikiko saba ani fu sebo dabo minute bi saba nduruna kamori dumbia binanna ani Mamadu Diambu minute bi olonfla ani nanna Mali balontan kala mo se kusek ba academicion barkala
nuna boligo folo ga ta jouer jamana wore control anti la demsen mou la jou anti si donc ou ka fana re kera mou bi ou ka possession sur aussi de terrain ka le ke pour ki ka se ga djelu kan dia datim Mali jamana la football cadre volontaire d'Afrique la Mali de Atarat on a cadre là donc là qu'il a non mon jeu à tirer volontaire mon nom en fait un mais là voilà
Daouda Sanou famoso au Burkina Karamoye
à kera tuma semana kera comme dubalelo aya yere dubalina yoro mi mai yoro mi kai aya be mai ni ye barab chama babu ko fe demsen dara amate me kalu flaka an ko anti kurdu kurdu ke san ko ena tubuni an bamara kamunta musa yere yere lo an ko amba essayer ale bona femidi
ale ayira ka foko ale be bara mena ko bara no romante
a genera parce que demsen nu ota equipe ura championnante donc an yo tomo tomo ni an ya mara demsen mu jera o lo coupe de l'assemblée minime je salu an yo lo kenyo kon kan sisa an ko amba bara ke donc ya an wele sisa ko an na kurutu kurutu ke angana resulta nyini angata ni demson yere yere
Burkina boko flana meke arabalo utikalo klechegi oni Niger bi susunyona Mali boko flana obekel la masalo utikalo konoton oni Niger bi susunyona Ali du Wedraogo bobo julaso VOA tora
kafrauka anfe ya Mali la Afro basket baflan tanisegi o laben besena Mali jamana de bino laben utikalo ntle ngono woro ka kunte septembre na tat lefla Bamako Palais des Sports la frafna nyongo damindo basket hukumu kono jamana tan fla de binu ni rotala chemanun do minu simat mesantane segikan Salif Keita alebe barake farakulu ni nje ministre sola ni nyongo da miko folin fle ukula beno nyemo do Salif Keita kafola labon betrablo nyuman kan
labon sabatira ekipu bela jele ekipu tan ani fle meka kuma ife watini mna ekipu wulum vla o confirmer lendo o qualifier lendo tour éliminatoire do besina Algérie ni Libye nunu ekipu yere ben nali damna partir du 22 ni kalona Égypte irait à ta confirmer Oubed Doua le 22 à partir de 14h40 par un vol éthiopien. La bente ni gelata la. Ibe gelata de soro pour que ko surmonte avec faux de la coach performant. Iba don ni baran na commission nationale de Bessigin. O commission nationale la sous-commission de Bola. Sous-commission accueil hébergement B. Sous-commission protocole B. Ekipu fenfen bina ou ka plan de vol donendo ou na air donendo ou ka hôtel donendo kaba. Ou bina dron oube kumbe. Nou kumbe la fene ou bisimila elendo ou ka karu kono ou bina ou ka hôtel la. Nou na nou ka hôtel la ou ka barji be dou kana. Ba barji do nou kana programme be dou ma ka fo ou be entrene ni training ka. Competition be ken train ka. Sécurité ta fanfela la. Piqué d'ordre ke lendo kaba. Ministre de la Défense informe lendo. Ministre de la Sécurité Intérieure informe lendo. Premier ministre ke lemek a disposition ta pour que jamana jamana be chouyan ou be ka sécurité assure lendo. Ame chou ke barala, ame kle ke barala pour que bebse ka nimisi wasa. Be kana here la kasi. Palais de sport drone est lieu de compétition, mais lieu d'entraînement où est NGC Sadi Anistado 26 mars.
Veu Abamara Torola Bamako, Siaka Traude Kalasilidu.
Balima ngamba ulado nyaka fo negenyeta ani wulumfla utemena ni sanga ta ani nani nyonyi sisa ka fo nyana obe halisa malikura jemukane konna la ka alame ambe na temena nga kuna funi etakufla nani sisa ambe temeni ame moro bambulu anno duna kerengere no bambulu anno noye Ahmed Fofana ani tiranke sidimeye tirankɛsirimɛ de ka fɔlisenba a kɔrɔ nin ye tan an b'a an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ ni ala n'ala kira sɔnna ma an benana ɲiningaliw kɛ ka masala kɛ jɛmukan ɲi laban yɔrɔ fanfɛyɔrɔ la mali fanga sinamatɔn urd ale bɛ labɛn na ka kɛɲɛ ni kalata tako filanan olu labɛnnu ye hakaja u ko k'u ma jɛ ni jaabi minnu bɔra kunfɔlɔw la ayiwa an ka lamisa sangare ale ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn a koɲa kan
dawuda ye IRD ka sigida tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye ale ka fɔ la sɔsɔliw minw bɛ kɛlaw fɛ jaabi fɔlɔ ko la o tɛ labɛnw balila ka kɛ karidon tako filanan kama
labɛnw bɛ anw bolo an ka nin tako filanan ɲi kama hali n'a sɔrɔ jaabi kunfɔlɔ bɔlen ninnu ma k'an sago ye ɔ an ka baziw kɔni na hali bi mitingi dɔ b'an bolo minw b'ka yiran ka diɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko anw ma ninsɔndiya jaabi kunfɔlɔ dilen ninnu na a ma k'an sago ye parsike baara ma kɛ a kɛcogo la anw yɛrɛ fɛ ɔ mɛ o m'a bali kɔni fɔ an ka bazi yɛrɛ la an m'an bolo jigin fiyewu an ta ye jamanako ye an ta ye elɛksiɔn yɛrɛ ka ɲa ye fana stratejie minw b'an bolo sur place an bɛ porte an porte la kampaɲe ma dayɛlɛ ofisiɛlemant mɛ depi ni politiki baara be cogo min na depi premier tur kɔni bɛ ban kɔni bɛ ni mɔgɔ min y'a dɔn ka fɔ a pɛpɛ inata deyeme tur la donk baara bɛ kɛ jijukɔrɔ sokɔnɔlaw la gɛrɛn ni gɛrɛn barokɛyɔrɔw balima siraw etcetra donk an bɛ k'an prononse nin kan donk k'a yirula k'a fɔ an kɔni bɛ deyeme tur la an dun bɛ fɛ ka gaɲe fana
tako fɔlɔ jaabiw t'u balila ka dannaya sɔrɔ
effɛctivemant hali bi anw galabu ka kɛnɛ anw hakili yɛrɛ fana sɔnnina ma k'a fɔ ko tako filana ɲi na ko anw be se ka se sɔrɔ a la ni baara kɛra tiɲɛ kan IRD bɛ ka baara kɛ cogo sugu min na n'a sɔrɔ k'a fɔ ko kan dɔ ye mɔgɔw be k'a kɛ o cogo la an dalen b'a la k'a fɔ ɲina maliyɛnw b'anw fɛ wa maliyɛnw dalen b'an na k'a sabu kɛ an ka programu ye wa an be ka baara tagabolo kura min nati nin ye tan n'ala sɔnna a ma anw be se sɔrɔ
sini de cour constitutionnɛl be tako fɔlɔ jaabi lakikaw bɔ lamisa sangare kati voa banbara
Salut tout le monde, c'est la Binti de Do, l'équipe VOA Bambarakan, Farafina Folie. Ce sera demain mercredi entre 13h et 14h. Donc, ni mon nom a fini sur l'eau. On sait qu'à l'aider samedi, dimanche, lundi aussi. Donc, on est aussi en Facebook Live sur VOA Bambara. Restez connectés. Sini, on a une émission indirecte, ni mi à Djem, sini mercredi 8. Donc, on sait qu'à l'aider samedi, dimanche, lundi. Oh, merci beaucoup.
Aywa kata mani kuna funi halisa amina na Aisha Jara no yanga lasigide ni nabe bwake abina na kuma anye president Alassane Dramane Ouattara ye yafali ke kasola den ke mesegi munuma ko dwar kono ne jamanatiki koro muso Simone Bagbo ale simbo ola Aisha Jara
Iga ambeni na kana loya kana minute of le jeble la kana dugu vama of le ko kuma kana me o bayi da kwani so jerali ko nga horo ya fe
C'est premier quoi. Vous êtes là, vous montez, vous êtes là, 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 vous
êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là,
so blako koni ama banuma parce que ka tora mi la sama ali sa ama nyina ko o fa ye bla ama no ama ayoto ka so na tole ka dan
aya president de la republique mais en kuna vraiment aka discours ke kun fana anyena anyena ko so be on a tous suivi en a be suivi fo ka daba pepe peu de mi era jelan ye ko so be mi ke la libération de Simone Bagbo vraiment ako lu fana mi ke c'est vraiment c'est un bon geste
même ni masake fe aka minu ke ama ama fola mena ama minu munu maseka ke abeseka dola ukan mena nu jenu fana be ama bara soro abeseka nyanyini ale kola disi ama na tobi pa baki anu jenu an sekane barate bebe taxi le bor moto taxi donc ama ina fe abeseka izin do dayele baki an puke anu jenu meseka insere nya male izin kono
mais ka decision ta ka prisonnier politique nous libérer abe moro du soussement donné quoi vraiment ka mike c'est un grand pas malbe tobe tun quoi albe ay jesu doke pour que ambesse ga si ka 2014 ka le kono ka ben kele ma ko ma kele fo quoi
an woni nyaba la indépendance koro e ko iseli yere koro mais an woni nyaba la tiara li sini ama san yere koro folo donc ama nyini na nga dirigeant fait am se ka ko ke chukam na pour que jamana do me se yere koro
folo folo la am fitinement nous tire la kono am fitinement ka yoro pain Iba lonko ko dobe dugula
mais si santé foi yira akobe ben mais abidjan ma abidjan de fante Côte d'Ivoire yoro drompé aya lon ko kabo Côte d'Ivoire abidjan na jamana tobe ville tobe aya nyasin ville toma olu konu be fisa ama
timon gbagwa blaluko ani an frère sul tout sul oya blaluko ani lida kwasi Ufrania blaluko okela ko baye obaira kola sane mo mi mo sabarinne mo sabatinne mo mi vraiment tali du kungango aka bwama ni intérêt personnel ko yi.
Ayo ambalima wo kunu ansera ananga dnon ansera wo kene ka sisa anya fo yena jem kanda mne na kuduna keren keren ni fla bambulu femye Ahmed Fofana na le ye fori kela ngana ye aywa aka foli ke asira gunchama e bachama ntike abe instrument mi babula bo fo ambe doni mine ko bi Ahmed ye djija fa ye contrat au soro États-Unis no ani américain on fait aye femye Lauren Hill no ye Bob Marley dinge folo umso ayo ka production do ke se sa poursuit ko concert no contrat ba oké moi je pense que contrat chama wera ba blu amina ni ngali tengu nenke ala o mana boye aflana e joni o ye ambalwa mso e tiranke e silimeyi ayo tiranke eye donc ni dalaye e bismillah folo malikura e keneka ibi se ka e ko fo e anabe ba oyi yere ko ko doninke
oké anabe bismillah mbé akuka radio bani mfula Malikura Radio, VOA Mbaufula, Netrangi Silimei, Kabula Guinée, Nile Dongli Makalela, Nega Dongli Nilara 2011 la, Ninga Kekorobo 2000, Aninga album Flanandaria, Meni album Herma Konola Kera Makale, Udiara Afrique Moro Bay, Kadia Legne Bay, Sutu Malila, Malian ou Makale, Hambi, Ambeyoro Mene Nube Makale don. Nere ba fo Malian ouye, nere moke ou vora siga soudi. Nere Malian ouye, men sigi boloma, bimba utaro si kanka. Sino ne tra ore de kabo siga sou, wafa amatirange sidi men nefana. Mbe sewa ninyo Mali radio la Malian ben, nkumakana mena, vraiment ou sewa ben natro.
Malien dron cloti kumakana de la Guinée
la
Guinée cloti kumakana
la Guinée ka fana be bala Afrique betulubala dunya be nere se warula e ka anga meti ambe meti manani ka barka bloe parce que meti men de musique frontière ta la beba ma beba la me vraiment merci
aywa basite aywa Ahmed
Anna
me bawo Ahmed kumaka akwa anka don sabila anya soro tie chama anga keneka ya kabini sans saba ne me toka yuwe ne me toka nyinga luni fonkila ne ni so jara bi Ahmed parce que nyaye mbi wele do muna ibe Côte d'Ivoire ni yenyo kuma nyo nya ni Facebook de ka ka message ti ima gibe ika foli sin ani ka foli ketu nga kanya atabulo kany kuju anya nyinga luke anya passe la dura au back of iklala kana kana sima so ina na tama kana ne reso fo États-Unis ambi ambi fo la possible awi bismillah malikura keneka ika yere ko fo doni ke ala me bawi Ahmed ye join
iko barka folo itraure Ahmed ye jeli dende nga jeli abolamba fe sadi mfa aile fufanai don't na demande histoire là mais nga folie d'amina na mboni corona kalana parce que nga demsenia la nye mandra saleke ka seloule misir la ka kawati do imam yere donc albimo sagesse corona la et continuité fait nkala ti artiste famille là faut qu'on assez wati do lambola village la kata Côte d'Ivoire Abidjan capitale là ka foli keni artiste d'oroi o sen fe na la kodon to abudobolo ayi me dem senela mais c'est foli fin chama jouer là atalan ni Belgique kata jeune conservateur et conservatoire opéra d'oye donc a carrière dame na tenne donc majo tout parce que nya musique sa violence la kado aviona kata ni mande foli kata ni Afrique foli funye et to abujamana la donc yo courage ta ka continuer ka essaye fana ka segiko kana anga histoire lu bekala kanga parcours be famia donc bi alhamdulillah ñi tout du monde ke e ñu ke me ala fo ka nga fami fo ani mo mo no be ka
mbe fe ka ñini nga e be bo Côte d'Ivoire mais Ahmed Musso yi mali mali dini e bi se ka doni fo ñi o ka
awo ñi me bo Côte d'Ivoire ñi mali en min ko so mbam so yi mali en voilà et donc nga fami lu be bo Côte d'Ivoire Mali, Guinée et Burkina. Voilà. Et nga muso e tata bambo kalagare tata bambo mite ka présenter tout bon fati kuyate do muso. Oui nga muso e nga jeli muso e. Voilà fili kuyate. Donc on ni alebe nyongo bolo. Ame alhamdulillah ame nyongo bolo era konnala. Nala era sona fana ateme amena New York ya Mali festival ba mbe ke septembre kono. Mieux organisé et dessous mieux organisé depuis son schéma en menana au bena kanga boli folo et neninga musuere seninka américa
parce que nyaye awye donc lido d'agnon fait car il y a des mecs album de l'agnon fait awa tiranke yala e froulé ndoa
net froula mais ngi divorcé mais si ça en ankeram fana ngara dimbati ngi deñ muso kelin soro
ala ko
bon tu man nam furunte comme furura la guiné kadima mba fele sian le kunu to mba fala medngé ngo mba fe ka sigi malien ke de kunsi
ibe yoro djime isigi lendu ya wa isigi lendu
mais francine la guiné té comme ngi nga dini nga beke amérique yandé mais si c'est na djani mbé franci ani la guiné le té bon nana studio ke bara wani mission nu anamba fere unité ngenete ba fana mbeki en miss guinée bo fana mbeki septembre la washington ambo fana kan nana bara chi mankedia nere en kun carva mamed la comme ataranga dédicace la lagine ayen demel lagine ali farsi
si
sambara ambar parce be ba faka bega music glan comme ali be se music silama ala be music men na mental le ya glan un album qu'on imbora le 7 avril qu'on a créé Makali Koro a diara ko sebe album to ala barka
a marcher ko ayo c'est ça amena na anyini anga artiste fe ko freestyle do kanye kenekanya Ahmed ani tranqui aywa Ahmed e ka instrument nyemu ndi bolonde do watan bol makura di do
bonne ka instrument koni kamelun goni ndo me marque clé ne bala Ahmed ka marque
me ko ya adapté quoi
ya adapté parce que misse ka a foyo kura misse ka foko mi donzo goni comme kamelun
donc a misse ka connecté sainte là
sainte là voilà
a ka son bele bele baudi
a misse ko beke
fort là auteur compositeur Ahmed Fofana et la notre grande cantatrice
Tiranke
koni
ou bien ou un artiste ko liko la sulfureuse
ouf la sulfureuse ou bien bombou de yemene ou kouman a ite menaye
makale makale manya gasono makale kametano nyogon ginere bingina sto makale makale manya gasono makale kametano nyogon ginere di fangina mbare ba dunia anuna mali duma imaye anuna gine duma iba wa burkina ni wara kodo wari senegal lu funye gambia lu funye anuye gelile di ambantolo ani mogole di dunya baname kambe kajatufo turamani kankeya moke musani moke datu mafula kunebe akiafo ikia ibarala kumbe aradio mogolo befula vea efemeni amba kifchiru deme kambe tanya gefe makale imanya gasono makale makale imanya gasono makale
bravo aywa ambalmao ni mena anga ambe bone musique yene Ahmed Beseka accompagner ni kamalengoni danser ni doyé pour que nga seka bone oyé ojukoro ka fawena ko ni mena danse ki anga bije mukana je mukana la bena chek chirofe aiwa bi anye bala dunan kerengere ne unetu mabulu na onye dunan soro dron ambe kontandi Ahmed Fofana artiste compositeur musicien artiste compositeur ani ambalimamso
Tiranke
Silime aiwa ulude na nakana anfa ambi aiwa anga foli ba au bela jelenye nemena dance ganga jemukana bi ka foli ke an la me baka bela jelenye nye fantan nani bela jelenye fe jemukan dirauma Mariam Traoré Mohamed Touré Modibo Dambélé ani ke atu Traoré fe aka ambe wati were
VOA Afrique le monde aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h.